Radio Day. Jälkiistunto.
Suosikkitunnarini tällä kanavalla on tuo, ja se tarkoittaa aina jälkiistuntoa. Minä olen Matias Wilberg ja saan isännöidä hienoa keskustelevaa kolmikkoa jälleen, kun on tämän perjantaisen tunnin aika. Kuuntele tätä sitten suorana uusintana tai vaikka sieltä Day Plusasta, niin ihan samalta silmien tasalta tervetuloa viihtymään tämän ajankohtaistunnin äärelle. Kolme ajankohtaista aihetta ja kolme keskustelijaa on ne valinnut, ja lähdetään keskustelijoiden esittelystä liikenteeseen ennen kuin sitten jo lataillaan ensimmäistä heilautusta tähän aamuun. Siinä oli pun intended, jos sait kiinni. Ehkä kohta ymmärrät, mikä oli tämän huonon yritelmän tarkoitus. Lähdetään niistä keskustelijoiden esittelystä liikkeelle. Minusta katsottuna vasemmalta löytyy keskustelija, jonka kanssa on haettu sopivaa kohtaa, milloin tulisi tänne. On ollut tulossa jo pariin otteeseen ja aina on tullut joku. Ja nytkin melkein meinaa jo tulla jotain taas, mutta me ei anneta sen tänään haitata. Viestinnän asiantuntija, kriisiviestinnästäkin paljon aina esillä, kun joku möhlii, niin hänen kommentteja saa lukea iltapäivälehdistä, että miten tämä nyt meni. Tietokirjailijakin hän on, hänen nimensä on Katleena Kortessua. Huomenta ja tervetuloa.
Huomenta, kiitokset. Mä oon tässä Kodemax-paketti kädessä, jos tulee yskän puuskani.
Justiin näin. Ja sit saa yskiä, jos. Se on suoran lähetyksen taikaa sit siinä kohtaa. Tämä on sitä aikaa vuodesta, että kuka ei olisi vähän lenssunen, en tiedä. Mitäs kuuluu muuten kuin Kodemakseja?
Oikein hyvää, kiitos. Hämeenlinnassa ei ole liikaa lunta, ja eikö tässä kevät ole ihan just tulossa?
Mutta voiko sanoa, että kevät on tulossa, kun talvi ei ole edes kunnolla tullut vielä missään vaiheessa?
Siis aina voi sanoa, että kevät on tulossa.
Niin, justi. Eli sä tässä samalla paljastat korttisi vuoden aikojen tämmöisen fanituksen suhteen.
Joo, kyllä. Tästä mennään ylöspäin, kyllä.
Just näin. No siitä Katleenan vierestä löytyy hahmo, jonka kanssa myöskin haettiin päivämäärää ja saatiin kohille. Muistelen itse asiassa juuri tässä, että jälkiistunto, johon ensimmäisen kerran etsittiin hyvää saumaa, niin saattoi olla, että te olitte tulossa samaan ja sitten se ei tapahtunut. Joten onneksi se nyt tapahtuu. Futuristitietokirjailija, hirveästi etuliitteitä voisi laittaa tämän yleisneron eteen. Hänen nimensä on Perttu Pölönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Mitäs Pertun alkaneeseen vuoteen?
No oikein hyvää. Mulla on kyllä vähän sama, että toi kevät jo vähän niin kuin, mä odottelen sitä, vaikka tajun nyt vasta tammikuun, mutta eteenpäin mennään.
Justi, että härkäinen talvi, ei kiitos. Sitten löytyy vakiokeskustelija aina valmiina kuin partiolainen konsanaan. Slevyn viestinnän koordinaattori, Helsingin yliopiston väsymätön opiskelija, perheen isä, mitä kaikkea muuta. Martti Pyykänen, tervetuloa.
Kiitos. Vähän väsynyt opiskelija. Niin.
Mitä siellä yliopiston mäellä tapahtuu?
No, politiikka ja viestinnän koulutusohjelmassa viestintää siellä opiskelen ja hyvää sinne kuuluu. Hmm. Ja erittäin jännittäviä aikoja eletään näin niin kuin politiikan opiskelun kannalta.
No, tätä.
Case-esimerkkejä riittää tätä niin oikealta ja vasemmalta.
Justiin näin. No sinne case-esimerkkeihin liittyy myöskin meidän ensimmäinen aihe, ja se on nimenomaan Martin nosto. Ja nyt sitten katsotaan, nostellaanko käsiä vai mitä nostellaan, ainakin aiheita. Minä lyön nuijaa merkiksi ja saadaan aloitella ensimmäisen aiheen parissa. Se on siis Martti Pyykäsen aihe.
Jälkiistunto.
Olepa hyvä.
Kiitos paljon. Onneksi ollaan radiossa, niin ei satu mitään vahinkoja tämän aiheen tiimoilta. Mutta siis tässä taannoin Donald Trumpin, Yhdysvaltain presidentin, vannottua virkavalansa, ja sen jälkeen hän järjesti juhlallisuudet ja siellä oli sitten kutsuttuna kansaa ja myöskin hänen Batmanin Robin oli myöskin paikalla, eli teknologia miljardööri Elon Musk, joka tunnetaan myöskin Tesla ja SpaceX ja Xen ja kaikkien muidenkin omistajana, joka on ollut kovin innoissaan Donald Trumpin kampanjaa tukemassa. Hän piti siellä puheen, ja siitä puheesta sitten kukaan ei muista yhtään mitään muuta kuin yhden käden liikkeen, tai itse asiassa kaksi, hän teki sen peräkkäin ensin eteenpäin sitten takana olevalle yleisölle. Tähän kädenliikkeeseen liittyy sitten tämmöistä 1930-luvun Euroopasta nousevia ikäviä konnotaatioita. Ja hän puhuessaan niin viittasi siihen, että hän haluaa antaa, että hänen sydämensä kuuluu sille yleisölle siellä ja ikään kuin riuhtaisi sydämensä rinnasta ja heilautti sen yleisölle. Ja tästähän sitten syntyi kohu, kun lähdettiin pohtimaan sitä, että tekikö Elon Musk nyt natsitervehdyksen vai ei. Mm. Ja sitten tästähän nyt on puolesta ja vastaan sitten valtavasti ollut keskustelua. Toinen osapuoli on huomauttanut, että hänellä on vahvoja sympatioita saksalaisille erilaisiin niin kuin nykyoikeistolaispuolueisiin, ja toisella puolella on taas huomautettu, että hän on väsymätön Israelin ystävä, juutalaisten tukija, eihän tässä ole kysymys niin kuin natsismista.
Joo, ja yhtenä tekijänä on tuotu myöskin sitä, että hän on niin sanotusti kirjolla ja ei aina ihan ymmärrä tekojensa seurausta innoissaan ollessaan ja siinä tohinassa, joten saattoi olla, että tämä sydämen riuhtaus, joka näytti kovasti siltä hanskan heilautukselta juurikin tähän historiasta ikävästi muistuttavaan natsitervehdykseen viitaten, niin tämä nyt sitten.
Mutta niin, varsinainen kysymykseni nyt on siis se, että mua vaan niin häiritsi tässä koko keskustelussa se, että heti aluksi mentiin kysymään niin Elonilta, että oliko se nyt natsitervehdys vai ei. Ja sitten sen jälkeen sitten ikään kuin annettiin hänen niin kuin määritellä se, että onko se nyt vai ei. Siis mä ajattelen, että tässä on niin sellainen vaikea, että jos Elon Musk saa määritellä, että oliko se natsitervehdys vai ei, niin sehän niin kuin relativisoi meidän koko kielen. Se tekee kaikesta täysin suhteellista, koska käsimerkit ja puhuttu kieli on kuitenkin samaa kokonaisuutta. Ja ajattelen, että kyllähän jos mafiapomolta kysytään, että edustat sä lakia ja järjestystä, niin totta kai hän edustaa lakia ja järjestystä omasta mielestään. Ja sitten mä ajattelen, että on myös mahdollista, että Elon Musk hänen intentiosa ei ollut tehdä natsitervehdystä, mutta hän silti teki natsitervehdyksen, koska kyllähän mä esimerkiksi vähän kehnona ruotsin puhujana voi olla, että jos mä menen tukholmalaiseen hipsterikahvilaan, niin mun intentio ei ole tilata kahvia ja pullaa. Mä yritän tilata kahvia croissantin, mutta johtuen kehnosta ruotsinkielestä, niin en onnistu. Tässä. Niin sanokaapa te nyt arvon keskustelijat, että keneltä tätä asiaa nyt pitäisi kysyä? Kuka määrittelee sen, että oliko kysymyksessä natsitervehdys vai ei? Onko se konteksti, onko se puhuja itse? Mistä tämä löytyy tämä vastaus, koska sitähän tässä nyt maailma huutaa.
Erinomainen alustus, otetaanpas muiden keskustelijoiden kommentit. Katleenalla on sellainen ilme, että nyt olisi paljon sanottavaa.
Kyllä, tässähän siis vanhana lingvistinä, niin lähes tulkoon olen käsieleiden asiantuntija, siis nehän on lähes sama asia. Mut tosiasiahan on todella se, että viestin merkityksen, syvin merkityksen, niin se muodostuu lähettäjästä, se muodostuu vastaanottajasta ja se muodostuu kontekstista. Ja just, jos me uskotaan vain lähettäjää, siinä tulee nämä ongelmat, mitä Martti sanoi, mutta jos me uskotaan vain vastaanottajaa, niin silloinhan esimerkiksi, jos vaikka aina vastaanottaja olisi pahantahtoinen, hän saattaa nähdä kaikessa todella pahaa. Joten siksi mä pyrkisin kyllä analyysissä peilaamaan vähän hänen henkilöhistoriaansa. Onko hän tehnyt tällaista aikaisemmin, onko hän tehnyt tämän vastakkaista asiaa aikaisemmin, että ikään kuin yksittäinen tekoasetus osaksi kokonaisuutta.
Ja se konteksti varsinkin tässä, kun ottaen huomioon, mitä Elon Musk on vaikka Saksassa tehnyt. Eli kun, jos mä olisin Elon Musk ja mä olisin tukenut äärioikeistaan, mä olisin ehkä vähän varovainen tämmöisissä käsiliikkeissä. Ihan vaan siltä varalta, ettei sitä väärin ymmärretä. Mutta toisaalta, kun on katsonut Elon Muskin jotain late night talk show -haastatteluita ja muita, niin hän myös tykkää vähän niin kuin flirttailla tämmöisten outojenkin juttujen kanssa ihan vaan viihteen takia, että onko hän todella ymmärtänyt tai oliko tämä hänellekin vain tämmöinen tavallaan hauska juttu, että kyllä yhdessäkin chatissa, missä on ystäviä Piilaaksosta ja myös Saksasta, niin kuin tätä spekuloitiin, että jos sä oot maailman rikkain mies, niin löydätkö sä nää hupia muualta kuin siitä, että sä voit tämmöisiä juttuja niin kuin, vähän niin kuin tehdä, että et voihan siinä tosiaan olla myös se todella, todella ajattelematonta, mutta kyllähän näistä pitää sitten oppia, että et tavallaan ei tämmöistä virhettä toistamiseen enää saisi kyllä enää käydä.
Jota hyvä pointti just se, että onko se vähän samanlaista toimintaa kuin semmoinen 12-vuotias kapinallinen teini luokassa. Mä teen tällaisen eleen. Siis ilman, että sillä olisi oikeasti mitään kytkeyttä, kunhan nyt vaan tekee.
Mutta kun hän ei ole 12-vuotias, hän on täysi-ikäinen ja pitäisi olla ihan täysmääräinen. Ja puhutaan yhdestä maailman vaikutusvaltaisimmasta henkilöstä. Ja nyt on niin kuin, nimenomaan, niin kuin Martti tuossa alustuksessa erinomaisesti toi esille, on vähän niin kuin kahta leiriä tämän osalta. On niitä, jotka varsinkin Amerikassa pyrkii kaikin tavoin puhumaan tätä nyt hyväksi ja jotenkin soimaamaan. Siellä vedetään vielä se aika rajusti se kahtiajako, että jos sä kritisoit tätä, niin sä olet leftist, eli siellä vasemmalla. Ja jos sä taas oot sitä mieltä, että nimenomaan tässä jaettiin rakkautta ja nyt vasen yrittää vaan ymmärtää kaiken väärin, niin sit sinä olet niin kuin siellä Trumpin puolella pöytään. Ei ole niin kuin muuta vaihtoehtoa. Tämmöinen kaksijakoinen linja on tarjolla.
Katleena esitteli tämän kolmen niin kuin, jakomallin tässä, että meidän pitää ottaa selville niin kuin puhujan intentio, konteksti ja sitten vastaanottajien. Miten sun semmoinen niin kuin nopea analyysi tästä tilanteesta nyt on sitten, jos nämä kolme kenttää käy läpi?
Joo. Mä sanoisin, eikä ollut ihan nopea analyysi, mä jouduin nimittäin vähän katsomaan sitten maskin taustoja. Niin hänellä esimerkiksi on kaulassaan tämmöinen israelilaisten panttivankien heitä tukeva kaulakoru, että tämmöinen bring them back, että niin kauan kuin Hamasilla on panttivankia, niin hän pitää tätä kaulassa. Niin kun nämä kaikki tekijät ottaa yhteen, niin mun on tosi vaikea kuvitella, että se olisi ollut pahaa tarkoittava natsitervehdys, jossa minä nyt ajan keskitysleirejä ja kansallissosialismia, niin todella vaikea kuvitella. Et enemmän mä näen sen nimenomaan tällaisena typeränä, ehkä jopa päihdepäissään tehtynä roiskautuksena, joka on sekaisin uhmakkuutta, riehakkuutta, jotain ja täydellistä harkitsemattomuutta. Eihän tuollaisia kuulu tehdä. En mä ainakaan ikinä vahingossa jotenkin heilatellut tolleen käsiäni.
Niin, taideyliopiston dosentti Kimi Kärki sanoi Yle haastattelussa hyvin, että teknisesti se oli natsitervehdys. Hän on siis tutkinut fasismia ja populaarikulttuuria ja sanoi, että mutta Muskin käytöksestä puuttui fasismiin kuuluva sotilaallinen voiman manifestointi. Hän vaikutti enemmänkin innoissaan olevalta pikkupojalta kuin rautaiselta fasistilta.
Sitten kun katsoo joitain videoita, missä Musk tulee tapahtumaan, kädet pystyssä, pullistelee lihaksia, niin siinäkin on vähän semmoista, että mitä showta tämä oikein on. Että on se vähän jotenkin kiusallista mun mielestä katsoa sitä. Mutta toki tähän kysymykseen tavallaan, tästähän me taistellaan tästä määrittelyvallasta, että kuka pääsee ensimmäisenä sanomaan, mistä tässä on kyse, ja tavallaan asettaa sen niin kuin kontekstin tai viitekehyksen. Ja vaikea, tai jotenkin tuntuu, kun ollaan niin jo... ehkä Yhdysvalloissa erityisesti niin jo jakautuneita, niin mitä ikinä sieltä tulee, niin se tulkitaan sen oman leirin kautta. On vaikea nähdä, että mitä sen Muskin pitäisi tehdä, että puolin tai toisin tulkittaisiin se, niin kuin, että muutettaisiin sitä alkuperäistä näkökulmaamme. Niin se on aika syvässä se, että tätä katsotaan tiettyjen linssien läpi, keneltä ikinä kysyykään.
Mä ajattelin, että yksi myöskin semmoinen tärkeä näiden teemojen lisäksi niin on kysyä se, että onko Muskilla sellaista viiteryhmää, johon hän voisi positiivisesti, siis omasta näkökulmasta itselleen hyödyllisesti positiivisesti vaikuttaa tällaisella tervehdyksellä. Eli jotta me voitaisiin varmuudella sanoa, että se oli tarkoituksellinen teko, niin meidän pitäisi nähdä, että hänellä on joku viiteryhmä, joka kaipaa häneltä tämän tyyppistä ulostuloa, ja sitten hänelle pitäisi itselleen koitua tästä selkeästi jotain niin kuin mainepotentiaalin kasvua tietyssä ryhmässä tai jonkinlaista vallan kasvua jossain porukassa. Ja mun mielestä tämä on ehkä myöskin sellainen kysymys, että aika näyttää sen. Mun mielestä tällä hetkellä ei näytä siltä, että hänellä olisi mitään niin kuin mobilisoitavaa niin kuin uusnatsiarmeijaa jossain päin. Tietysti nämä kysymykset niin kuin AfD:hen liittyen tähän saksalaisen puolueeseen liittyen, niin nämä tietysti niin kuin arveluttavat. Mä olen kyllä niin kuin teidän kanssa samoilla linjoilla, että ei tässä niin kuin, näyttää enemmänkin niin kuin siltä, että lähti vähän käsistä mopo. Mut ei ole niinku semmoista joukkoa odottamassa Capitol Hillin juurella, joka olisi odottanut, että heillä otetaan nyt vähän hanskaa ja tuuleta kainaloa, niin me täältä tullaan. Ei sellaista porukkaa ei näy niinku maisemassa.
Käsittääkseni aika marginaalista reppanasakkia nämä.
Kyllä.
Niin, ja ne on ollut linnassa ja Trump on nyt vapauttanut, jos niitä olisi ollut. Mutta he eivät ainakaan paikalle ehtinyt ajoissa. Jos palataan tuohon Martin ydinkysymykseen vielä ja vedetään tavallaan sen kautta yhteen tätä aihetta, niin... Onko tässä joku eskalaation vaara vai onko tämä nyt enemmän, että tämä meni tämmöisenä erikoisena yksittäistapauksena? Eli onko tässä nyt riski, että kun näin vaikutusvaltainen henkilö teki tämmöisen ja häntä nimenomaan lähdettiin ensin kysymään, että hän saa määrittää sen sisällön, niin voiko se jollain lailla madalluttaa sitä kynnystä, että niin tehdään jatkossakin, jos joku vallanpitäjä tai muu tekee jotain hölmöä?
No siis tässähän on semmoinen samanlainen riski kuin mitä Persuilla on ollut pesukarhujen kanssa, että jos jokin asia on ylitulkittu, niin sitä aletaan läpällä käyttää jo porukassa, että aletaan käyttää tätä pesukarhusymbolia, koska se on niin absurdi. Niin tavallaan onhan meillä tässä, että Elon Musk alkaa tarkoituksella tekemään tämmöisiä yläviistoeleitä, koska siitä alkaa tulla hänen brändinsä ja hänelle on ne aivan yksi hailee sitten enää, mitä hänestä kuvitellaan, että sitten se on semmoista tavallaan sen niin kuin metatason toimintaa, jossa tehdään pilkkaa siitä, että joku luulee mun tekevän tällaisia tervehdyksiä. Ja hän on sellainen ego, että hän voi alkaa tekemään sellaista.
Mä uskon, että hän on sen verran älykäs, että tämä ei ollut vahinko, mutta hän ei pyrkinyt tällä mobilisoimaan ketään, vaan se on sinänsä vain typerä, että huomiota haluttiin ja niin huomiota saatiin, ja sillä saralla hänellä on aika pitkä track record.
En ole kovin meritoitunut politiikan tutkija vielä, mutta kyllä niin kuin sellainen pieni tuntuma on tavallaan, että Yhdysvaltain politiikka tulee olemaan seuraavat vuodet sellaisella skenellä, että kyllä niin kuin politiikan tutkijoiden lisäksi tarvitaan niin kuin viihdekulttuurin asiantuntijoita, koska siis tarkoitan sillä sitä, että kaksikko Donald Trump ja Elon Musk, niin he pelaa niin kuin populaarikulttuurin työkalupakilla. He ei ole niin kuin tämmöisiä perinteisiä poliitikkoja. Hän kritisoi tämmöistä perinteistä poliitikko niin kuin hahmoa ja he tekee siitä pilaa ja jos katsoo ihan niin kuin Donald Trumpin tätä virallista muotokuvaa, mikä on julkaistu, niin kyllähän se ammentaa ihan valtavasti niin kuin Hollywoodin estetiikasta ja kaikki missä he toimivat, niin jotenkin niin kuin se on semmoista tietynlaista pop-politiikkaa. En mä tiedä, jos tämmöinen pop-politiikka-termi tulee käyttöön, niin mä lanseerasin sen tässä näin. Mutta
missä olit 24. ensimmäistä?
Nyt se tuli.
Että jos niinku klassisen musiikin niinku rinnalle ja jossain kohti yli nousi niinku pop-musiikki, niin tässä niinku klassisen politiikan rinnalle nousee tämmöinen pop-politiikka.
Joo. Kansa saa valitsemansa ja näköisensä presidentin ja ilmeisesti muutkin vallanpitäjät vähän siinä sitten sivutuotteena. Jossain näin myöskin keskustelun siitä, että ehkä tässä on kyse ollut nimenomaan sitä, mihin Perttukin vähän viittasi, että siellä on Maskin omassa pienessä sosiaalisen median keskusteluryhmässä saatu räkänaurut siitä, että et me oltiin ihan varmoja, että jätkä ei uskalla, mutta sit sä teit sen. Ja tämä onkin ollut yhtä kuin vaan niin kuin poikien fun and games, hauskoja pelejä. No mene ja tiedä, tästä ehkä sitten viriää keskustelua sinulle, hyvä kuuntelija, sinne hiihtoladuille ja saunan lauteille kahvipöytiin. Me käydään nyt välitunnilla täällä jälkiistunnossa ja palaamme sitten studioon. Perttu Pölösen aihe. Jatketaan Maskinkin aihe tai sieltä ekspertiisin alta, nimittäin tekoäly ja usko on esillä seuraavassa aiheessa.
Jälkiistunto.
Mainosta Radio Dayssä. Juuri nyt tarjoamme loistavan tammi-helmikuun kampanjaedun radiomainontaan. Kysy lisää mainosmyynnistä radioday.fi/myynti.
Jälkiistunto.
Edellinen keskustelun aihe selvästi herättää keskustelua ja tunteita myöskin tuolla sosiaalisen median puolella. Meillekin tipahtelee WhatsApp-viestiä tänne liittyen. Osa on sitä mieltä, että ei ollut hanskan heilautus Elonilta natsitervehdys lainkaan. Se oli käden heilautus ja siinä kaikki. Ja tämä on uskomatonta eleiden ja sanojen vahtimisen aikaa, näin tuumaa Asko. Onhan sekin totta, että tänä aikana kaikki syynnetään niin paljon tarkemmin kuin joskus muinoin, mutta sen kanssa me eletään. Nyt puhutaan nimenomaan tästä uskomattomasta nykyajasta ja sen teknologisista vivahteista. Siihen liittyy seuraava aiheemme. Jälkiistunnossa keskustelemassa siis Katleena Kortessua, Perttu Pölönen ja Martti Pyykönen. Ja nyt on Pertun aiheen vuoro. Mä voisin sanoa, että taustana tässä aika oivallisesti toimii myöskin ansaittua arvostusta saanut uutuuskirjasi Saisinko huomiosi, joka tuolla noin vuosi sitten, kun se suunnilleen ilmestyi. Ja sitä on myöskin sitten muistettu ihan palkintojen kanssa, joten onneksi olkoon siitä vielä jälkijättöisesti.
Kiitos.
Nyt kuitenkin lähdetään sinne tekoälyn maailmaan. Jotain tekoälyn ja uskon välisestä suhteesta, joten alustusta peliin. Perttu Pölönen, ole hyvä.
Kiitos. Tämä aihe on niin valtava, että tästä voisi lähteä miljoonaan suuntaan ja vartti ei ehkä ihan hirveän pitkälle meitä vielä päästä, mutta aina kun teknologia kehittyy, niin se pakottaa meitä niin kuin miettimään uudestaan suhdettamme hyvään ja pahaan, oikeaan ja väärään. Kaikki progressio yleensä luo jonkinlaisia eettisiä haasteita. Ja nyt kun puhutaan tekoälystä, niin se ei ole poikkeus, se samalla tavalla pakottaa meitä miettimään aika perustavanlaatuisia asioita uusiksi, ihan jo terveydestä, uskosta, oppimisesta, kaikesta. Niin olisi kiinnostavaa kuulla ajatuksia, mitä ajattelette nyt siitä, että onko se esimerkiksi ok, että me tehdään suljettu, eli tämmöinen siis kielimalli vaikka Raamatun pohjalta niin, että sä voit keskustella chatbotissa tai chatbotin kanssa ikään kuin se vastaisi niin kuin Raamatun sanoin tai Raamatun niin kuin lähdetekstin avulla. Mä oon nähnyt semmoisiakin sivustoja, missä on tämmöinen niin kuin Ask Jesus, että sä voit niin kuin kirjoittaa vähän niin kuin Google-hakuun jotain, että miten tämmöinen tilanne tai mitä tästä ajattelet. Ja sitten se hakee niin kuin sen pohjalta, mitä lähdetietoja, materiaaleja löytyy Raamatusta ja Jeesuksesta. Ja tämä on kiehtova aihe, koska joillekin voisi kuvitella, että se madaltaa kynnystä tutustua tai ottaa vähän kontaktia, että no no mitä, eikö vaan? Se herättää uteliaisuutta. Mutta jotkut voi kokea hyvin vahvasti, että hyvänen aika ihan tekoälylle voi antaa tämmöistä roolia, että se on ikään kuin vähän niin kuin pastorin roolissa tässä niin kuin linkkinä välissä. Mutta sitten toisaalta kun miettii, niin eikö kaikki valtias Jumala pysty kuitenkin myös vaikuttamaan kielimallin kautta, tekoälyn kautta? Et miksi se muka ei voisi olla sitä työmaata, missä tehdä lähetystyötä tai missä tavallaan toimia? Niin tässä on paljon semmoisia avoimia teemoja ja varmastikaan ei ole yksiselitteistä oikeaa ja väärää, mutta tämä aika, missä eletään, niin pakottaa meitä miettimään näitä aiheita. Niin nyt tämmöisiä teemoja, minkälainen rooli tekoälyllä pitäisi olla tai ei pitäisi olla uskon asioissa.
Martti. Kerran tosi lyhyen case-esimerkin. Mainitsit tuossa alussa, että voi luoda tämmöisiä suljettuja kielimalleja, eli jos on toi maksettu ChatGPT-tilaus, niin sieltä voi luoda tämmöisen oman botin, jolle voi syöttää vaikka PDF-muodossa materiaalia ja pyytää, että hän vastaa pelkästään niiden pohjalta ja voi jopa sulkea yhteyden, että se ei ole niinku ulkoverkkoon yhteydessä lainkaan, ei tee hakuja. Mä tein tällä tavalla. Mulla on siis oma työpaikkani, oma hengellinen taustani on evankelisessa liikkeessä Slöyssä ja evankelisen liikkeen perustanut Fredrik Gabriel Hedberg ehti elämässään tehdä aika paljon kirjoja kirjoitella. Ja hänen ajatuksensa sitten aikanaan johti välirikkoon sitten herännäisyydestä. Ja meillä on semmoinen hieno tilanne omassa liikkeessä. No, hänen kirjansa on kaikki digitoitu ja ne löytyy niin kuin myöskin digitaaliversioina. Niin mä otin ne ja heitin ne tämmöiseen suljettuun kielimalliin ja loin tämmöisen Hedberg GPT:n. Ja sitten mä laitoin sen kirjoittaa hartauksia silleen, että antaa aina niin kuin jonkun teema ja mitan ja näin. Ja hirveän hyviä hartauksia se kirjoittaa. Ja tavallaan semmoisia, jotka varmasti niin kuin sopii niin kuin sleyläiseen skeneen sen takia, että se materiaali siellä takana on semmoista, joka on myöskin vaikuttanut niiden puhujien taustalle, jotka taas ihan oikeat ihmiset pitää näitä puheita. Ja sitten kun omassa työssäni viestinnän koordinaattorina on paljon saanut kysymyksiä, no miten sitä tänne voisi käyttää tekoälyä ja voisiko käyttää ja uskaltaako käyttää, niin mä oon antanut semmoisen linjan, että suhtaudu tekoälyyn niin kuin palkattomaan harkkariin. Eli anna sen tehdä niin kuin asioita vapaasti, anna kokeilla, mutta pysy sä aina pelin päällä ja tarkasta kaikki, mikä sieltä tulee. Ja mä ajattelen, että hengellisesti toi voisi olla aika hyvä ohjenuora, että älä tee oraakkelia tekoälystä, koska sehän on hirveä siis niin kuin houkutus kyllä. Mutta se, että jos itse olet niin kuin siinä pelin päällä ja pystyt tulkitsemaan sen, että minkä takia tämä vastaa näin, niin aika hyvä työkalu. Mä niin kuin sanoisin, että yhtä vähän kuin kukaan meistä enää laskee paljon, 78 kertaa 64 on ilman, että ottaa kännykän ton laskukoneen esiin, niin kun mennään vähän vuosia eteenpäin, niin yhtä normaalia on käyttää tekoälyä tämmöiseen niin kuin myöskin luovaan työhön.
Oho. Semmoinen vastapallo sieltä Martilta. No Katleena, mitä ajatuksia?
Joo, kyllä mä oon kanssa Martin kanssa samoilla linjoilla. Mä itse ajattelen sen sillä lailla, että eihän tekoäly on mitään muuta kuin esimerkiksi se, että jos näkövammainen kuuntelee Raamattua äänikirjana, no siitä sitten odotetaan toinen versio, se, että mä menen raamattu.fi ja mä teen tekstihaun. Mitä Raamattu sanoo vaikka, no mistä tahansa, avioliitosta. Niin ChatGPT-tekoäly on vähän samantyyppinen. Se auttaa ymmärtää isosta massasta, auttaa hakemaan jotain ja kääntää se jotenkin mun kielelleni, mitä minä ymmärrän paremmin. Ja se siinä. Mutta kuten Martti sanoi siis, että sehän on aivan outoa, jos sitä alkaisi pitää nimenomaan pappina tai oraakkelina, anna minulle viisauksia, ohjaa minun elämääni. Niin ei, kyllähän se ihmisen pitää itse tehdä ne moraaliset ratkaisut.
Niin, voiko tässä käydä niin, jos nyt mennään tuohon Pertun alustuksen kautta, että jos ajatus on se, että tässä olisi jollain lailla tarkoitus kilvoitella, jos tähän kristilliseen elämänkuvaan hyppää mukaan ja lähtee niin sanotusti opetuslapseksi, niin jääkö siinä nyt sitten ne omat kotiläksyt tekemättä, jos se tekoäly hoitaa kaiken ja siltä kysellään, niin kuin tämä populaari lause aikanaan meni, what would Jesus do, mitä Jeesus tekisi, ja sitten se onkin se botti, joka kertoo sieltä, että no, tässä asiassa sinun kannattaa kääntää toinen poski.
Niin mä ajattelen, että on hyvä muistaa, mikä on niin kuin kielimallin, niin kuin se, mihin se pyrkii. Ja sehän pyrkii luomaan sujuvaa keskustelua. Ja se pyrkii luomaan uskottavaa keskustelua. Ja se on hyvä näyttelijä. Niin mä ajattelen, että jälleen kerran, että jos tuolta Kansiksen lavalta käyt naaraa yhden näyttelijän ja käsket sen olla pappi, niin kyllä se varmasti osaa näytellä pappia. Mutta se, että onko hänen pyrkimys niin kuin, jos kysyjän pyrkimys on saada vastaus siitä, mitä Jumala sanassaan sanoo, ja sitten sen vastaajan tarkoitus onkin olla mahdollisimman luonnollinen vastatessaan siihen kysymykseen, niin silloin siis niin kuin eturistiriita on mahdollinen.
Mm-hmm. No Perttu, pallo palaa takaisin sinulle.
Niin, siis kyllähän just tämä, mitä tässä tuli, että jos mä haluan vaikka kysyä, että hei, mitä tästä tai tästä aiheesta sanotaan, niin se, että tekoäly voisi etsiä mulle ne raamatun kohdat ja jakeet, mitä mä en ehkä muuten löytäisi tai edes tulisi etsineeksi tai edes tajus, että hei, nämä liittyy ehkä toinen toisiinsa, niin kyllähän se tuossa voi nimenomaan syventää, mutta jotenkin mä luulen, että monilla voi olla vähän semmoista, niin kun, että tuntuu vähän arveluttavalta niin kun tämmöisiä hengellisiä asioita alkaa niin kun koneen kanssa sparrailemaan. Ja onhan se niin, että ihmiseltä saa jotain, ja paljonkin sellaista, mitä koneelta ei saa, että se kone ei katso silmiin, eikä se kosketa olalle, eikä se hengitä, eikä se hala, eikä se kerro omista kokemuksista, eikä se välitä siitä, kenelle se puhuu. Tämä konehan on vain tämmöinen työkalu. Ja siinä, missä kirjahan on myös teknologiaa, ja me niin kuin uskotaan siihen, mitä kirja sanoo, niin kyllähän se tekoälykin tavallaan on teknologiaa, johon moni voi tarrautua kuin orakkelina. Jos ei kristinuskon sisällä, niin jossain muualla, että tavallaan se, mitä tekoäly sanoo, niin siitä tehdään elämää ohjaava tämmöinen niin kuin, neuvo. Ja nyt jos me kritisoidaan, että hei, ethän sä nyt voi hyvänä aika tekoälyä uskoa tai kuunnella tai näin, niin ihan samalla tavalla mehän ei nyt tekoälyyn pohjata, vaan siihen raamattuun pohjataan se meidän ajattelu, että niin kuin toiminta on samankaltaista. Niin tässä on jännä, että tuleeko meille jonkinlaisia tämmöisiä synteettisiä suhteita, että ihminen muodostaa jonkinlaisen auktoriteetin siitä tekoälystä, koska jo nyt voidaan sanoa, että me ollaan päästetty teknologia hyvin lähelle. Mä sanoisin, että suurimman osan ihmisistä intiimein suhde on Googleen, koska Google tietää kaiken, mitä on koskaan etsitty tai haettu tai kysytty. Niin ei niin kuin voi sanoa, että kukaan muu ei ole tervetullut sinne, minne Google on tervetullut meidän lähipiirissä. Mm. Google on jo päässyt hyvin syvälle sisälle. Niin nyt jossain kohtaa, jos se alkaakin vastaamaan, ja suputtamaan keskellä yötä takaisin korvaan, ja se antaa sulle, mitä sä haluat, ehkä se miellyttää, niin voi olla, että me ollaan nyt siirtymässä maailmaan, missä meillä on niin kuin synteettisiä suhteita, tämmöisiä tekoälykavereita tai sparrailijoita ja terapeutteja jopa.
Oho, Katleena.
Joo, meillähän on siis jo nyt olemassa yksilöitä, ennen kuin tekoäly oli, niin meillä on olemassa yksilöitä, jotka ovat rakastuneet vaikkapa Eiffeltorniin tai rakastuneet johonkin virtuaaliseen pelihahmoon tai johonkin, alkaen ihan siis animehahmoon. Niin oikeasti meillä on sellaisia yksilöitä, jotka raukat saattavat rakastua tekoälyn luomaan kuvitteelliseen hahmoon, mutta me ei tavallaan ehkä heitä, tai ehkä meidän on syytä auttaa ja korostaa sitä, että älkää nyt vaan tehkö sitä, mutta jotkut ihmiset ovat tosi alttiita tällaiseen rakastumaan kuvitteellisiin, on sitten romanssihuijari tai tekoäly.
Ja se voi olla turvallisuusuhka siinä kohtaa, kun se tekoäly sanoo sulle, että hei, pitäisi niin ehkä tehdä X, Y tai Z, niin, ja sitten ihminen toteuttaa sen.
Mm. Mä ajattelen, että hengellisesti ja psykologisesti yksi tämmöinen tekoälypalvelu on kuitenkin mun mielestä vaarallinen. Mitä mä en tiedä, oletteko te törmännyt tämmöisiä, tuo keskustelua tässä viime aikoina ollut, mutta siis on näitä tämmöisiä tekoälypalveluita, millä sä voit luovuttaa mahdollisimman paljon dataa itsestäsi, Facebook-tietosi, Google-tilisi, kaiken mahdollisen, ja sen jälkeen sinun kuoltuasi hän representoi sinua, sinun läheisillesi sillä tavalla, että läheisesi voivat käydä sinun kanssasi keskustelua ikään kuin sinä olisit täällä. Ja mä ajattelin, että tässä ollaan niin kuin semmoisella tietyllä vedenjakajalla, että kun ihmisen ainutlaatuinen ja luotu persoona ikään kuin ihminen vapaaehtoisesti ikään kuin kaivaa sen sisältään, luovuttaa sen kyborgille ja jättää, että et edusta sinä jotain ikuista, kun minusta aika jättää. Niin mä ajattelin, että tässä ollaan niin kuin hengellistä ja psykologista myöskin vaarallisten kysymysten. Mä sanoisin, että niin ei tulisi tehdä.
Päästiin
ja ihan perstuntumalla tämän sanon.
Päästiinhän me dystopiana.
Tämä on yksi amerikkalainen palvelu just, ja mä juttelin tästä yhden papin kanssa, ja hän sanoi hauskasti, että eikö tässä saa kuollakaan enää rauhassa. Että revitään vielä haudan toiselta puolelta, että mitä sinä tästä ajattelet, mitä tästä ja tästä.
Antakaa mun jo levätä rauhassa.
Mutta joo, samaa mieltä tästä ilmiöstä, se on vaarallista. Ja sitten se on vaarallista ihan jo siltä kannalta, jos ei halua mennä pohtimaan kovin filosofisia asioita, niin voi pohtia tosi käytännöllisesti. Siinä menee kaikki yksityistiedot, jos se palvelu hakkeroidaan. Mm. Siinä menee kaikki. Et jos ei halua mennä syvällisiin pohdintoihin, niin silti sitä ei saa tehdä.
Niin voiko siinä olla sellainen vaikuttamisen mahdollisuus, että joku käy peukaloimassa niitä tietoja ja se ihminen on jo kuollut, hän ei voi itse enää vaikuttaa. Ja sitten se juttelee niille läheisille, että vihasin muuten teitä kaikkia.
Tein teidät perinnettömiksi.
Niin.
Ihan sairasta.
Tämmöinen appi on ollut, siis nyt puhutaan muslimeista, tämmöinen appi, mikä niin kuin suunnittelee heille rukousaikoja ja sitä sun tätä ja... Ja sitten toki monihan sinne jätti niinku aiheita ja ajatuksia ja sitten kävi ilme, että tämä appi myi tietoja eteenpäin rahaa vastaan. Yksi asiakkaasta oli muun muassa Yhdysvaltain armeija. Eli sun niinku, Jumalan lisäksi sun rukoukset kuuli myös aika monet muut tahot, niin tuossahan on tämmöistäkin vaaraa.
Pidetään ne kädet ihan vaan.
Tämä vanha liittymä, se kulma toimii tänäkin päivänä. Ajattelet siitä sitten mitä tahansa. Nyt me lähdetään vielä kerran välitunnille ja sitten me palataan studioon ja silloin ollaan paljon paikallisempien ja kotimaisten asioiden äärellä. Nimittäin vaalikevät on jälleen täällä.
Jälkiistunto.
Ensi kesän Glow-festivaaleilla järjestetään Suomen suurin iltanuotio. Ja Nokia-areenalla lauletaan yhdessä meille rakkaimpia gospel-lauluja. Ja mitä ne laulut ovat? Siihen sinä voit vaikuttaa ja äänestää kappaleita artistien tulkittavaksi. Äänestää voit nyt Radio Dayn Instagramissa ja Facebookissa. Radio
Day. Jälkiistunto.
Toivottavasti kahvitäydennykset ja muut on siellä tehty myös radion äärellä, jos sellaisia olet tarvitsemassa. Tiivis keskustelu jatkuu jälkiistunnossa. Katleena Kortessua, Perttu Pölönen, Martti Pyykönen. Siinä mainio keskusteleva kolmikko tänä aamuna. Martin ja Pertun aihe on tarjoltu pöydälle. Nyt on Katleenan aiheen aika tähän viimeiseksi. Ja niin kuin lupasin, nyt me mennään tämän kevään vaaliasian äärelle. Nimittäin jälleen päästään äänestämään. Ja nyt tällä kertaa meillä on tarjolla kunta- ja aluevaalit. Mutta mitä tähän liittyen haluaa keskustella Katleena Kortessua alustusta peliin? Ole hyvä.
Joo, tänä keväänä kunta- ja aluevaalit. Ja mä olen hieman huolissani siitä, että ihan jo sekin, että istuuko ihminen molemmissa näissä valtuustoissa, päätyykö hän sekä kunnanvaltuustoon että aluevaltuustoon, niin nämä kaksi tahoahan ovat eturistiriidassa. Esimerkiksi vaikka kuinka paljon kunnan pitää satsata ennaltaehkäisevään työhön koulussa vaikka hyvinvointiin, koska ne kustannuksethan kaatuu hyvinvointialueen puolelle sitten, jos nuori joutuu vaikkapa sairaalapalveluita käyttämään. Niin tässä on ihan vakava eturistiriita. Ja silti sama ihminen voi olla päättämässä. Ja pahimmillaan ihminen voi olla vielä itse kansanedustajana, mikä tarkoittaa, että hän samasta budjetista voi äänestää hyvinvointialueen valtuustossa, että tarvitaan lisää rahaa valtiolta ja sitten kansanedustajana, että ei anneta lisää rahaa. Mä näen tämän valtavana eturistiriitana. Mun mielestä on sama asia kuin jos juristi edustaisi oikeudenkäynnissä sekä asianomistajaa että vastaajaa. Sitten se vaan hyppää sana pöydän toiselle puolelle ja no niin, nyt me ollaan tätä mieltä ja sitten taas toiselle puolelle. Me kaikki tiedetään, että se olisi päätön ajatus. Niin miten on mahdollista, että meillä poliitikko pahimmillaan olla kolmella penkillä samaan aikaan?
Siinä nyt sitten pala purtavaksi. Mä tiedän, että tämä tulee olemaan tiivis keskustelun aihe, mitä pidemmälle kevät menee. Mutta me otetaan nyt jälkiistunnossa tämä jo tässä kohtaa tammikuuta tapetille. Perttu ja Martti katsoo tässä sen näköisenä, että no mistä se lähettäisiin liikkeelle? Mitä sanoo Martti?
Niin, jo, niin kuin edustuksellisessa demokratiassa tietysti on aina iso kynnys lähteä rajaamaan sitä, että joku ei saisi asettua ehdolle ja tulla valituksi johonkin toimeen. Ja se, että jos niin kuin, jos sitä oikeutta lähdetään rajaamaan, niin siinä tietysti käytetään niin kuin tosi isoa yhteiskunnallista työkalua. Ja kysymys siihen, että miksi tällaista ei ole käytetty tässä tilanteessa, niin mä en tunne historiaa, mutta niin kuin äkkiseltä nyt tulisi äkkiä mieleen, että eihän voi olla sellaista, että ei tulisi olla sellaista tilannetta mahdollista, missä niin kuin tulee tällaisia, niin kuin, tai edes, että jääväisi itsensä sellaista päätöksistä. Eihän toki kaikki päätökset, mitä vaikka kunnanvaltuustossa tulee, niin ei ne toki kaikki ole sellaisia, ne asettuisi niin kuin ristiriitaan siihen, mitä Arkadianmäellä vaikka päätetään. Koska tietysti niin kuin eduskunta päättää ihan eri levelin asioista niin kuin normaalissa päivätyössä, ja ei ne niin kuin aina riitele. Mutta totta kai niin kuin on näitä teemoja, missä, niin kuin Katleena mainitsit tuossa äsken, missä muodostuu tämmöinen todella absurdi tilanne, että siinä niin kuin voi olla että samasta asiasta keskustellaan niin kuin, ja edustaja kulkee pöydän kahdella puolella. Ja varsinkin tämmöisessä tilanteessa, sit jos käy ilmi, että edustaja esimerkiksi muut niin kuin ajaa ristiriitaisesti sitä tilannetta, siis tavallaan, että vastustaa toisella puolella pöytää ja kannattaa toisella puolella pöytää, joo, niin silloinhan hän ikään kuin lopputulos on plus minus nolla. Niin kuin, ei ole mitään hyötyä siitä, että hän on kummallakaan puolella ja silti hän nostaa valtavasti palkkaa ja palkkioita ja kaikkea muuta. Eli tavallaan se on niin kuin täydellistä resurssia hukkaa. Ei suinkaan kaikissa. Mut jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti tuntuisi, että tietysti tämmöisessä tilanteessa niin kuin jäävääminen, itsensä jäävääminen olisi fiksu ratkaisu. Tietysti samaan aikaan me niin kuin paljon sekä eduskunnassa kunnanvaltuustoissa tehdään päätöksiä ilman, tai siis edustajat toimivat ilman, että he henkilökohtaisesti tarvitsee miettiä sitä omaa ratkaisua, vaan heille tulee äänestyslista, niin kuin, että puolue miettii sen kokonaislinjan.
Ihanan kätevää.
Niin ehkä tällaisessa tilanteessa vähän vähentää sitä ongelmaa, koska sillä ei ole niin paljon väliä sillä, että kuka siellä naama onkaan nappia painamassa, kun sitten puolue on miettinyt sen kokonaislinjan. Mutta siis absurdi tilanne, ja haluaisin kyllä kuulla joltakin, joka on vahvasti sitä mieltä, että tämä on ihan hirveän hieno.
Niin varmaan kaikki on sitä mieltä, että jotain tälle pitäisi tehdä. Kun mä yritän miettiä, että mitä ne ratkaisut vois olla, koska yleensä kun tuodaan jotain uusia ratkaisuja, niin eihän mikään ole täydellinen. Että me aina vaihdetaan se vanha ongelma uuteen ongelmaan, ja nyt pitäisi pystyä jotenkin niin kuin näyttämään, että se uusi ongelma on parempi kuin se vanha ongelma, tai ainakin pienempi kuin se vanha ongelma. Että onko se just näin, että jäävää itsensä vai se, että sä saat päättää kummassa, että sä saat kerran äänestää, mutta sä saat päättää, että missä vai mitä muuta. Ja sitten jotenkin, että osataanko nähdä niitä seurausten seurauksia. Että jos näin käy niin, miten se vaikuttaa kokonaisuuteen ja kuinka isosta porukasta edes on kyse. Että onko tämä kuitenkin sitten marginaalista, että puhutaan muutamista, vai onko tämä semmoinen, mikä voi keikauttaa aina oikeasti tilanteita toiseen suuntaan.
Joo, ja mä mietin sitä, että meillähän on jo vakiintunut käytäntö siinä, että jos kansanedustaja pyrkii MEPiksi ja hän päätyy europarlamenttiin, niin silloinhan kansanedustajan työ jätetään. Niin se on vaan jännä ilmiö, että miksi tätä ei jotenkin johdettu, että tämä sama käytäntö olisi.
Pitäisikö meidän tehdä sellainen hierarkia, tavallaan pyramidi, että jos pääset tälle tasolle, niin alapuoliset jäävät niin tyyppisesti.
Ja ehkä sitten toisena ei sillä, että työpaikan vaihtaminen, kun olet aloittanut jonkun toisen, on millään lailla väärin, mutta kun luottamustoimeen sinut on valittu, niin aina jotenkin vähän askarruttaa tämä, että meillä vaikka vallan kahvassa olevat kansanedustajat hakee sitten erilaisiin vaikka Kelan virkoihin ja muihin, ja kun ne listat julkaistaan, tulee sellainen olo, että no juurihan sinut on äänestänyt monta tuhatta suomalaista sinne Arkadianmäelle, niin nytkö sinä olet sitä mieltä, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä homma, minä haluan enemmän rahaa ja vastuullisemman duuni, vai mikä ihme siinä on?
Varmaan yksi näkyvimmistä suomalaisista, joka tavallaan tässä keskustelussa on henkilökohtaisesti ollut omien toimiensa kautta mukana, on meidän entinen pääministerimme Sanna Marin, joka oli kuitenkin pitkään Tampereen kaupunginvaltuuston jäsen, ja hänhän nousi, no tavallaan suuret poliittiset kannuksensahan Marin hankki nimenomaan Tampereen kaupunginvaltuuston
ratikkakeskustelua
johtamalla. Niitä YouTube-videoita kannattaa käydä katsomassa. Siinä on kyllä Marinilla uskomattomat hermot, ja mä olisin lähtenyt sieltä niin kuin menemään jo ovet paukkuen niin kuin kymmeniä tunteja aikaisemmin. Joo. Mutta kun Tampereen kaupunginvaltuustossa käytiin niin sanottua jarrutuskeskustelua ratikasta, siellä oikein pistettiin hiekkaa kiskoille, niin siellä sitten Marin kipparoi tätä tilannetta. Ja hänhän oli sen jälkeen myöskin sitten Tampereen kaupungin valtuutettu hyvin pitkään käsittääkseni ihan näin viime vuoteen saakka, jolloin hän lopulta sitten jätti pestinsä. Mutta hän on ollut niin kuin hyvin korkealla tehtävissä ja sitten samaan aikaan kaupunginvaltuusto.
Kyllä.
Voisiko tässä auttaa se, että nyt sitten tuotaisiin se tekoäly mukaan, että siellä kahdessa muussa istuisi joku meidän kyborgi-hologrammi ja sitten olisi itse läsnä vaan yhdessä kokouksessa.
Poliitikko-avatar eli pavatar. Olisi siellä.
Persu-avatar voisi olla pavatar myös. Katleena olit sanomassa.
Joo, siis palatakseni vielä tähän Sanna Mariniin, koska siis nimenomaan nämä on arvokkaita luottamustehtäviä. Ja muistaakseni Sanna Marin vielä juuri ennen edellisiä eduskuntavaaleja sanoi, että vaikka he häviävät, hän jatkaa kansanedustajana. Sitten hän söi sanansa ja jätti pestinsä, eikä edes toisen poliitikkopestin takia. Mutta joo, meillä pitäisi olla tähän selkeät käytännöt. Ja jotenkin sen mä ehkä vielä jotenkin ymmärtäisin, että kansanedustaja voi olla myös kunnanvaltuutettu, koska siinä on vähän pienempi eturistiriita, mutta nimenomaan se aluevaltuusto siinä välissä, niin sillä on sidoksia molempiin suuntiin, sekä kunnan että valtion suuntaan. Niin silloin erityisesti päällekkäisyys mua vähän pelottaa.
Ja varmaan moni äänestäjä myös vähän pohtii, että nyt kun sä teet näitä kaikkia eri juttuja, niin ehditkö sä hoitaa kaikkia sun hommia niin kuin yhtä hyvin kuin joku toinen, joka keskittyy vain yhteen asiaan. Että jos sulla ei ole sitä pavataria käytössä, niin saadaanko me tavallaan vastinetta äänellemme?
Mä oon miettinyt tuota monien vaalien alla, kun on nähnyt ne ehdokkaat ja ajatellut, että no tälleen varmaan moni tulee päätöksensä tekemään. Sitten tulee tulokset ja sitten se, joka istuu jo kahdella jakkaralla, vetää 10 000 ääniä ja suoraan sisään. Ja sitten mä ajattelin niitä 10 000 äänestäjää, että eikö heillä käynyt mielessä se, että hän ei tule ehtimään edes näihin istuntoihin ehkä keskusteluun.
Aina sijaishenkilö paikalla. Joo. Siis se, minkä takia mä halusin ottaa tämän jo nyt esille, koska nyt ei ole vielä ehdokaslistoja päätetty. Ne ovat vielä tekeillä. Osa nimistä on julkaistu, osa ei. Niin minä tässä vetoan kansanedustajien vastuullisuuteen, älkää hakeko kunnan alueen valtuustoon. Ja mä vetoan myös äänestäjiä ja puolueisiin, älkää antako niitä semmoisia 2 tai 3 penkin pestejä.
Ja mitä kysyt ChatGPT:ltä tai vastaavalta, että anna mulle lista kaikista niistä poliitikoista, jotka on useammassa penkissä ja sitä kautta. Tai siis läpinäkyvyyttä, mutta tätähän nimenomaan tarvittaisiin.
Mä ehkä lähtisin, niin kuin, jos tämmöistä niin kuin pidemmän aikavälin ratkaisua haetaan, niin mä kyllä lähtisin ajaa jonkinlaista tällaista niin kuin hierarkkiamallia, missä tavalla, koska kuitenkin kaikilla useasti on, ymmärtääkseni on kaikilla aina varaedustaja kaikissa, niin tämä ei aiheuttaisi edes mitään, niin kuin, hyvä puhua läpi ja päähän, tälle, että ei aiheuta mitään ongelmia, ihan varmasti mutta äkkiseltään nyt tästä näin tulisi semmoinen fiilis, että ei aiheuttaisi ongelmaa semmoinen käytäntö, missä tulisi luovuttaa aina niin kuin hierarkiassa alaspäin menevät paikat aina sille niin kuin pysyvästi sille omalle varaedustajalleen, jos nousee. Eli tämä, mikä meillä on, että MEPiksi lähtiessään, niin sitten tulee Arkadianmäelle pakasta seuraava. Niin tämä sama olisi myöskin alue- ja kunnanvaltuustossa tai kaupunginvaltuustossa käytössä.
Ja meillähän on tällaisia hygieniasääntöjä monella alalla, just niin kuin tämä asianajaja-esimerkki. Mutta myös hallitustyössä, että jos minä olisin vaikkapa Elisan hallituksessa, teleoperaattori Elisan hallituksessa, minä en voisi olla samaan aikaan vaikkapa Telian hallituksessa. Kyllä. Se on eturistiriita, jos on 2 kilpailijan on. Hallitustyössä.
Ja esimerkiksi omassa työssäni, omalla työnantajana, niin Suomen luterilaisessa evankeliumiyhdistyksessä on sellainen sääntö, että jos hallitukseen, meidän yhdistyksen hallitukseen lähtee, tai jos työllistyy yhdistykseen ja on samaan aikaan hallituksen edustaja, niin oma hallituspaikka pitää jättää, koska itse itsensä esimies ei voi olla tai esihenkilö ei voi tässä olla. Ja tavallaan tämä on aina silloin tällöin synnyttänyt sinne vähän niin kuin kiertoa sitten, kun jos joku on työllistynyt yhdistykseen, vaikka onkin ollut hallituskausi kesken, niin sitten oma hallituspaikka on jätetty.
Ja tämä on ymmärtääkseni suht yleinen käytäntö. Minkä takia se ymmärretään suomalaisissa työpaikoissa, mutta sitten hallinnon tasolla tulee tämmöinen hip hei, vallanhimoiset eivät halua luopua näistä kaikista.
Ja ikävin asia on se, että ne on poliitikot, jotka päättävät, jos tämä muutetaan.
Niin.
Kuinka moni niistä haluaa päättää tämän?
Kuinka moni luopuu eduista?
Mutta toisaalta, jos tätä nyt tarvitsisi jotenkin posin kautta niin kuin puolueille tarjota, niin kyllä mä niin kuin sen niin kuin heittäisin täkyksi jokaiselle puoluejohtajalle, joka kuuntelee siellä hyvää huomenta, kädet rattiin ja katse tiehen, mutta muuten voi ottaa muistivihkon siinä apparin paikalla auki, että sillä tavalla saadaan enemmän väkeä niille oman puolueen paikoille. Siis saadaan enemmän väkeä niin kuin tulikasteeseen sinne niin kuin siihen poliittiseen hallintotyöhön, uusia naamoja sisään, leveämpiä hartioita ja kukaan meistä ei ole ikuinen, jokainen puolue tarvii niin kuin väkeä.
Pikkukaupungit ja pikkukunnat ovat tämmöisiä farmiliigoja.
Juuri näin, farmiliigoja. Miksei niille farmiliigoille voisi maksaa vähän siirtokorvauksia sitten, kun noustaan sinne Arkadian?
Just näin. Ja niin kuin jääkiekossakin on NHL, AHL, siellä on usein uhto on myös ECHL vielä siinä alla, niin sehän voi ajatella niin, että se mennään kunta-alueen eduskuntaan, eikä niissä koskaan.
Ja siitä meppihommia vielä.
Niin, ei se paljon parjattu Patrik Lainekaan, että kaikkia 3 liigaa pelaa kerrallaan, että hän on yhdessä.
Ei, siinä olisi kyllä niin kuin omistavalla seuralla, olisi kyllä vakavat intressit niin kuin Patrikin treenitunteihin, jos se samaan aikaan kävisi lätkimässä kiekkoa välillä SM-liigassa ja välillä tätä.
Niin ja siis nämä sanoisivat, että hei, että poltatte loppuun tämän mun arvokkaan pelaajat, se ei jaksa keskittyä täällä meidän treeneissä enää. Niin tämähän on ihan selvää, että meidän laatu, meidän standardit, meidän ylpeys pakottaa meitä miettimään, että nyt me tehdään työmme kunnolla.
Puoluejohtajat, siinä oli laatu, standardit, ylpeys.
Kyllä, iskulause kevään vaaleihin.
Kyllä.
Hyvät prinsiipit tässä.
Alueenvaalit
ja kuntavaalit järjestetään siis samanaikaisesti sunnuntaina 13.4. Onko Juhani Tamminen silloin ehdolla? En tiedä, mutta lyhyenä kertauksena aluevaaleissa valitaan valtuutetut aluevaltuustoihin, jotka vastaa siis hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä ja kuntavaaleissa taas tuttuun tapaan kunnan toiminnasta ja taloudesta. Mutta samaan aikaan siis lyödään tikettiä ja 13.4. tämä valtakunta on viisaampi, että onko siellä kuunneltu Radio Day jälkiistuntoa tammikuussa 24. päivä vai ei. Nyt me suljetaan tämä kansi tällä erää. Minä kiitän keskustelijoita Katleena Kortessoa, Perttu Pölönen, Martti Pyykänen. Tämä on ollut antoisa keskustelu. Kiitos kolmesta aiheesta, jotka ruokkivat meidän viikonlopun ajattelua. Hiihtoladuille tekisi mieli, mutta ei täällä pääkaupungissa taida päästä. Se menee ruohikkohiihdoksi, joten näitä pohtimaan vaikka saunan lauteille sitten.
Vesihiihtoa myös maa.
Kiitos.
Totta, kiitos keskustelijat.
Kiitos.
Kiitos.
Jälkiistunto.
Maailma tarvitsee toivoa.